Es nezinu par to tarifu paaugstināšanu, bet dzīvoju 4-stabu dzīvoklī, ģimene esam 4 cilvēki un vidēji kaut kāda 12 kubi mēnesī mums sanāk ūdens jolietu.
Uzrunātā Rezekniete, kuras ģimene ikdienā ūdeni patērē diezgan daudz, ir manāmi satraukta, jo tarifa pieaugums varētu būtiski ietekmēt viņas ģimenes budžetu. Arī citi sastaptie pilsētnieki ūdens maksas palielināšanos vērtē negatīvi.
Nebiju dzirdējis. Es domāju, ka noteikti negatīvi. Uzreiz jūtīsies.
Mums jau tik daudz lēmumu pieņemts. Kas tālāk? Kur lai ņem naudu, lai par visu samaksā? Arī aptaujātie Rēzeknes uzņēmēji ūdens tarifa pieaugumu vērtē kā būtisku. Kādas pilsētā esošas automazgātavas īpašniece Anita ir aprēķinājusi, ka tas palielinās uzņēmuma izdevumus vidēji par 100 eiro mēnesī.
Vidēji mēs mēnesī izlietojam 100 kubus. Tie rēķini ir ap 200 eiro, un tas ir vidēji. Skatoties, kāds ir klientu daudzums mēnesī, tik arī ūdens tiek izlietots. Protams, ka tas ietekmēs, jo tagad būs jārēķinās ar lielākiem rēķiniem, līdz ar to tie ir lielāki izdevumi. Teorētiski cenas vajadzētu palielināt uz pakalpojumiem, jo tie ūdens ir arī it kā izejmateriāls, bet mēs mēģināsim, protams, to nedarīt, atstāt cenas iepriekšējās, bet tos izdevumus tad vienkārši sanāk, tas būs mīnus peļņas procents kaut kāds.
Pašvaldības uzņēmuma SIA Rēzeknes ūdens vadītājs Gunārs Spradzenko norāda, ka Rēzeknē ūdens apgādes pakalpojumu tarifi nav mainīti kopš 2007. Gada, un tie ir vieni no zemākajiem valstī.
Procentuāli izskatās, ka tas ir tāds liels, bet cipru izteiksmē nav jau nekas liels, un gribu vienkārši atgādināt Rēzekne. Jau no izsenis ir zemākais tarifs valstī, viens no zemākajiem, un tā salīdzinoši, piemēram, uz doto brīdi Valmierā ir 2,37 eiro, Jelgavā ir 1,76 eiro, es visu saucu bez PVN, Ventspilī 2,23 eiro, Madonā 2,68 eiro, nu, un Rēzeknē ir 1,60 eiro. Tik un tā, iedzīvotāji varbūt mierīgi, viņi nepārmaksā neko, daudz vairāk nekā kur citur Latvijā.
Jāpiebilst, ka gandrīz pirms gada notikušajā sabiedriskajā apspriešanā par tarifu izmaiņām iedzīvotāju aktivitātem bija zema, uz to ieradās 10 rēzeknieši. Gan tolaik, gan šobrīd ūdens maksas palielināšana tiek skaidrota gan ar ūdens patēriņa samazināšanos pilsētā, gan ražošanas izmaksu paaugstināšanos, turpina Gunārs Spradzenko.
Mēs esam uzlabojuši dzeram ūdens kvalitāti pilsētā, arī notika ūdens attīrīšanas. Protams, ir pieaugušas ražošanas izmaksas. Pamatlīdzekļu nolietojums un uzskaitas medotikas maiņa, esošo iekārtu tehnoloģisko apkopju veikšana, Rēzeknes ūdens saimniecības projekta realizācija nepieciešamā ņemtā kredīta aizdevuma atmaksa.
Uzņēmums plāno iegādāties arī jaunu tehniku, uzstādīt ūdens mērītāju iekārtas daudz dzīvokļu mājās, kā arī palielināt algas.
Un teikšu arī atklāti, un tur arī nav nekāds noslēpums, ir pieredzējuša un kvalificēta darba spēka saglabāšana, paredzēt uzņēma darbinieku algu fonda paaugstinājumu. Jo mums darba algas netika paaugstinātas no kopš 2008. Gada krīzes.
Jūnija sākumā sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātie jaunie ūdens tarifa Rēzeknē spēkā stāsies jau 1. Augustā. Karīna Važnē, speciāli Latvijas radio.